Вие сте со SPS на Македонски.
Следите прилог на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Сега со враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа, разговорите се свртуваат кон тоа што тоа би можело да значи за клучните сојузници на САД, како Австралија. Неговите политички ветувања се очекува да имаат последици на голем број фронтови во Австралија, вклучително и трговијата со Кина, регионалните влијанија на климатските промени и репродуктивните права, како што известува Дебра Гроак за SPS News.
This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Кога Доналд Трамп повторно го презеде председателството на САД по изборите во 2024 година, тоа речи си веднаш потикна разговор за тоа какви последици може да се очекуваат за внатрешната политика на земјата и за врските со клучните сојузници како Австралија. Кога Антони Албанезе беше во опозиција во 2017 година, еве што тој имаше да каже за Доналд Трамп. Но сега, како премиер, господинот Албанезе вели дека Австралија е подготвена да работи со идниот председател.
Just after 10 a.m. this morning, I spoke with President Trump, and I congratulated him on his election victory. It was a very constructive discussion.
Поранешниот либерален премиер Скот Морисон верува дека враќањето на новоизбраниот председател ќе се одрази позитивно за сите.
And I know President Trump will be great for global security and will be great for Australia.
Но други од политичката класа и експерти за политика велат дека е наивно да не се очекуваат проблеми. Тие ја наведуваат непредвидливата и нестабилна природа на Доналд Трамп и тврдат дека неговото владење од 2016 година предизвикало повеќе проблеми отколку што решило. Родриго Праино, професор по политика на Универзитетот Флиндерс и директор на Центарот за демократија Джеф Блек, вели работите што Трамп ги кажува и работите што Трамп ги прави се две различни нешта.
How the things that Trump says translate into things that Trump do? Because these are not necessarily the same. Sometimes he says certain things and then he behaves slightly different. So it's a matter to see, you know, how much of what he was saying was a campaign rhetoric versus now the actual act of governing.
Премиерот во парламентот изјави дека ништо во врска со односите меѓу САД и Австралија нема да се промени. Сојузот меѓу Австралија и Соединетите држави од секогаш бил поголем од поединци, вели тој.
The alliance between Australia and the United States has always been bigger than individuals. So they stood tall through generations of governments from both sides of the aisle.
Меѓутоа, тензиите меѓу господинот Трамп и австралискиот амбасадор во САД Кевин Рад го предизвика поранешниот председател да се закани дека ќе го отпушти Рад.
I heard he was a little bit nasty. I hear he's not the brightest bulb, but I don't know much about him, but if he's at all hostile, he will not be there long.
Господинот Рад ги избриша твитовите кои го критикуваа господинот Трамп од неговиот профил на социјалните мрежи, вклучително и оној во кој се вели дека тој е, цитат, најуништувачкиот председател во историјата, кој ја влече Америка и демократијата низ калта, затворен цитат. И владата издаде внимателно формулирана изјава за поддршка на тој потек, но сепак има некои кои не се подготвени да ризикуваат шанса по каприците на Доналд Трамп. Сенаторката на Зелените Сара Хансен Јанг вели дека Австралија треба да ги протолкува изборите како можност да се повлече од ОКС. Професорот Денис Олтман, заменик канцелар на Универзитетот на Троп, вели дека партијата на Зелените не е единствена што ја дава оваа препорака. Луѓе како Малком Тумбл, поранешен премиер, и Гарет Еванс, исто така поранешен министер за надворешни работи, луѓе со експертиза во надворешната политика.
The people who have been pointing that out include people like Malcolm Turnbull, who's a former prime minister, Gareth Evans, who's a former foreign minister. It is actually something that a large number of people with real foreign policy expertise have been trying to say for the last year and a half.
Тие грижи не ја спречија министерката за надворешни работи Пени Вонг да се придвижи кон обезбедување на договор за време на неодамнешната посета на Вашингтон, која пред изборите изјави дека е важно да се остварат средби и со тогашната влада, но и со потенцијалната алтернативна влада, за да се постигне разбирање од двете страни на политиката во САД за важноста на ОКАС.
Before an election, it's important that we meet with both the government of the day, but also the potential alternative government. It was a very good discussion and very pleased that the sort of bipartisan support that we've seen previously from visiting congressional delegations who you might have heard from, but also public statements that we have an understanding on, you know, both sides of politics in the US about the importance of AUKUS.
Потоа, тука е Кина. За време на предизборната кампања, господинот Трамп вети дека ќе воведе царина од 60% за кинески стоки и намалку 10% за сите други увозни производи. Тоа доведе до стравување дека трговијата на Австралија може да биде ставена на ризик. Секретарот за финансии Стивен Кенеди потврди во Budget Estimates дека неговиот оддел го моделирал влијанието на таа политика врз австралиската економија на барање на благајникот, образложувајќи дека наметнувањето од трговски ограничувања, како што се тарифите, обично доведува до помал раст и повисока инфлација.
The imposition of trade restrictions such as tariffs typically lead to lower growth and higher inflation.
Тој вели дека тоа создава неизвестност. Импликациите за Австралија, вели Кенеди, се повеќе за растот, поради импликациите за Кина и нивната побарувачка за австралијски производи. Тоа е значајна промена што е потенцијално во игра, вели Кенеди.
The implications for Australia are more about growth because of the implications for China, of course, and their demand for our goods. It's a significant change that's potentially in play. I've discussed it with the Treasurer. And I don't know, we may have both agreed it would be a good idea to make the to make both him and others more aware, and the Foreign Minister of course, of the implications so they are understood. So
Благаникот Джим Чамерс вели нема причина за стравување од какви било потенцијални промени и дека се подготвувале за она што може да се случи. Но изгледите за инфлаторна економска агенда останува болна точка за владата. Професорот Праино сугерира дека лабористите би можеле да платат висока цена за тие грижи на следните избори. Огромното мнозинство американци изјавија дека тие имаат проблеми со инфлацијата и трошоците за живот. И во ваква ситуација, вели Праино, партијата на власт се исфрла.
The vast majority of Americans have reported to have issues with inflation and with the cost of living. And in a situation like this, if you were to ask me what happens to the party in power, I would say the party in power gets definitely ousted.
Не е ни чудно што со федерални избори во рок од неколку месеци и притисоците со трошоците за живот, коалицијата притиска на ова прашање, вклучувајќи го и Мик Фелс, кандидатот на либералите за местото Свон во Перт.
Labor has wasted 2.5 years with lots of talk and no action. We're ready to change gears here in Swan and across the country.
Економијата можеби е големо прашање за многумина, но климатските промени исто така останува значајна грижа. Неодамнешен извештај покажа дека Австралија, Канада и Обединетото кралство придонесуваат со 60% на јаглеродно загадување и покрај тоа што сочинуваат само 6% од населението на Комонвелтот. Извештајот го поттикна премиерот на Тувалу да изјави на неодамнешниот самит на Чогам, средба на шефови на влади на Комонвелтот, дека Австралија треба да направи повеќе. Тој рече дека ако поголемите нации продолжат да ги зголемуваат нивоата на емисии, тоа ќе значи смртна казна за Тувалу.
It is a death sentence, not phrases that I use lightly, for us, Тувалу. If larger nations continue to increase their emission levels.
Пени Вонг рече дека Австралија презема мерки. Вонг изјави дека огромното мнозинство на нова енергија на јаглен е во земјите во развој, во Кина, и дека Австралија мора да ги намали своите емисии. Но, ако сакаме да се бориме против порастот на нивото на морето и изголемувањето на температурата, вели Вонг, целиот свет ќе мора да ги намали емисиите.
The vast majority of new coal-fired power is in developing countries. It is in China. Australia has to reduce its emissions. but the whole world, if we are going to combat sea level rise, temperature rising, the whole world will have to peak and reduce emissions.
Професорот Олтман вели дека САД веројатно нема да ја одиграат својата улога во тој процес, доколку Доналд Трамп го исполни своето ветување дека ќе ги повлече Соединетите држави од Парискиот договор. САД повеќе нема да притискаат за мерки за намалување на глобалните климатски промени, што ќе има многу тешки импликации за земите во нашиот регион, вели Олтман.
The US will no longer be pushing for measures to reduce global climate change. That has very severe implications for the countries in our region. And I've noticed that today some people in the Australian Liberal Party are already talking about, well, maybe this means we should rethink our commitment on climate change. So there is an immediate flow through from Trump's policies to what might well happen in this country.
А грижите не застануваат тука. За доктор Денис Гудвин од Универзитетот на Монаш, победата на Доналд Трамп на изборите може да воведе и нова ера во политичките кампањи во Австралија. Таа вели дека дезинформациите веќе лесно се шират на социјалните мрежи, избрани од гласачите кои почнуваат да веруваат во лагата штом ќе се повтара доволно често. Доктор Гудвин е загрижена дека локалните политичари се повеќе ќе се обидуваат да го копираат прифаќањето на дезинформации и други пристапи за поделби во кампањите на господинот Трамп.
We know that people potentially have already gone over to America and they'll be learning, they'll be looking now at what has worked in terms of the votes that are coming through. We know that some parties are already setting up websites to preempt what they know, so to attack independents and teal candidates, for example. We know that there's tactics already starting to try and spread some of this, particularly misinformation or mistruths, or that can create those seeds of doubt because they know it influences voter behaviour.
Застапниците велат дека ставовите на САД веќе почнале да се појавуваат во Австралија, особено за прашањето на абортусот, кој е легален и треба да биде широко достапен. Десничарските политичари, како коалициската сенаторка Джасинта Прайс, во неколку наврати го покрена прашањето за абортус во поодмината бременост, омилена тема на активистите против абортусот во дебатата за абортус во САД, додека загриженоста дека жените не можат да пристапат до услугите за абортус во руралните и регионалните австралијски области останува и понатаму актуелна. Но портпаролката на коалицијата Джейн Хјум вети дека абортусот е решено прашање и дека коалициската влада, предводена од Датен, нема планови за укинување на репродуктивните права на жените.
A Dutton-led coalition government has no plans, no policy and no interest in unwinding women's reproductive rights.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.